Du lytter nå til en podcast fra Damaris Norge, og her deler vi et seminar som ble holdt på Veritas-konferansen 2018.
Ok. Jeg kan si bitt litt om hvem jeg er, sånn at jeg får litt sånn kontekst for kanskje hvorfor jeg står her. Jeg er 30 år, er tidligere ateist, nå har jeg blitt kristen, det har skjedd gjennom trosforsvar. Og John Lennox, han var ganske sentral i min vei fra å tro at det fantes en Gud, til å tro at det faktisk var den kristne Gud. Så det er veldig gøy for meg å være her sammen med han. Jeg har en bachelor i kommunikasjon og livssyn. Det er det studiet som John Lennox plutselig bare plugget i talen hans. Anbefaler det veldig for de som har mulighet til det. Det er nok bare å ta noen fag, det er supert. Jeg holder for øyeblikket på med en mastergrad i filosofi. Og så er det også sånn at jeg jobber som ungdomsleder i Den norske kirke, Torredal kirke i Kristiansand. og der har jeg en del praktisk erfaring med det å drive med trosforsvar blant ungdom. Så jeg håper at det kan være med å legge til rette for at jeg kan si noe fornuftig her, og så håper jeg også at når vi får mulighet til spørsmål og sånn, at det kan være konstruktivt og bra. Først så er det liksom, hva er trosforsvar? Hva er det? En del av det er filosofi. Og det høres kanskje litt sånn svevende og litt sånn, oi, det er noe folk er litt sånn redd for. Men i praksis så er filosofi, det handler om å tenke klart rundt hvordan virkeligheten er. Og det tror jeg vi alle sammen kan gjøre. Det er ikke noe du trenger en mastergrad i filosofi for å få til. Det kan du gjøre når du er 7 år og spør, eller 5 år og spør hvorfor det, hvorfor det, hvorfor det. Det handler også mye om hvordan en ser på virkeligheten og på livet. Så på mange måter så er filosofien noe veldig livsnært. Og det tror jeg også trosforsvaret. Jeg tror trosforsvar, det er super livsnært. Men det er ikke bare filosofi, det er også bibelsk. Og jeg synes jo det kanskje er et av de viktigere poengene, at vi som kristne er kalt nettopp til å forsvare det håpet vi eier, når vi blir utfordret på det. Det er det som står i 1. Peters brev 3,15, og det som sto under teksten min til å begynne med, og det er det verset som veldig ofte trekkes fram. Men det er veldig mange andre vers også som viser at trosforsvar er viktig. En av mine yndlingsvers, det er det dobbelte kjærlighetsbud. For det sier at der blir Jesus utfordret på hva som er det viktigste budet. Og Jesus sier at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Det er det første og største, og så sier han at du skal også elske din neste som deg selv. Og det er like stort. Og dette henger helt sammen. I det øyeblikket vi trekker inn både forstand, sjel og hjerte, og vi elsker vår neste, så får vi en helhetlig tenking på et virkelighetsnært liv. Og for meg er det viktig at det er ikke sånn at de trekker fram forstand først og fremst, eller han graderer ikke noe her. Han sier forstand, hjerte og sjel like viktig. Det synes jeg er et viktig poeng. Og du ser mange andre referanser. Altså, Lukas åpner boka si med å si at grunnen til at jeg skriver denne boka i det hele tatt, det er sånn at du er det, Teofilos. Han har skrivet til skal få lov til å få opplæring i, nei, få vite at det er sant det du har fått opplæring i. Og på mange måter så kan du si at hele Bibelen er et trosforsvarsdokument. For det vitner om sannheten om Jesus Kristus. Så på veldig mange måter så kan du si at altså, nå vil jeg ikke redusere Bibelen til et trosforsvarsdokument, på ingen som helst måte, men det står helt i stil med nettopp det vi blir. Altså, når vi leser Bibelen, så ser vi at trosforsvar er på mange måter helt sentralt. Jeg vil også si at et trosforsvar er sjelesorg. Det er ikke så vanlig å påpeke, men jeg tror det er veldig, veldig viktig. For i trosforsvar så er det veldig viktig å ta vare på mennesker når de har viktige spørsmål i livet. Veldig ofte, hvis du har en god samtale som har et trosforsvarperspektiv, så vil den samtalen være nær til minst en, forhåpentligvis alle involverte, i den samtalen. Og derfor så kan det være fornuftig å ha det perspektivet i bakhånd, at her tar vi vare på et menneske ved å snakke om sannheten. Og det er veldig ofte nære og viktige samtaletemaer. Jeg mener at sjelesorg kan være trosforsvar, og trosforsvar kan være sjelesorg. Så jeg tror det sier mye om hva trosforsvar er. En vanlig definisjon er litt sånn at det handler om å forsvare det intellektuelle ved kristendommen. Og jeg tror det er mye bredere enn det. Det er det jeg har forsvart her. Så da er spørsmålet, ok, hvorfor skal vi da drive med trosforsvar? Nå har jeg sagt litt om det allerede, for det står i Bibelen, så vi er på en måte kalt til det. Så da tar jeg tre andre poeng. Det er grunnen til at du skal bruke trosforsvar er fordi at du kan bruke det i ditt personlige møte med virkeligheten. Så når du møter virkeligheten, så vil trosforsvar være med og møte virkeligheten på en enkel, eller om ikke enklere, så i hvert fall bedre og sunnere måte. Det er også i møte med kulturen rundt oss. Når du møter andre rundt deg, eller kulturen i sin helhet rundt seg, så blir veldig ofte trosforsvar veldig relevant. Jeg kommer tilbake til disse tingene også. Og det er i møte med enkeltpersonen. Og her kommer særlig det med sjelesorg. Det blir fort relevant når du møter en enkelt person. Ok, så i møte med virkeligheten. Det kan være utfordringer som du møter på selv. Utfordringer du har overfor enten du leser Bibel, eller du møter på det onde, eller et eller annet sånt. Så er det veldig lett å få spørsmål. Og det er ofte virkelighetsnære, livnære spørsmål. Spørsmål du lurer på. Og da er det veldig godt å kunne ha noen ressurser på det. Og jeg kommer på slutten til å dele sikkert den største mengden ressurser dere har fått på noen sånne seminarer, kanskje. Og jeg kommer da til å si, ta fram mobilen, knips, knips, så får dere bildene, sånn at dere får masse gode ressurser. Men også når du møter virkeligheten, så er det vi ønsker å finne fram til, det er sannheten. Og jeg vil si at trosforsvar er kjemperelevant når det du først og fremst ønsker er å finne fram til hva er sannheten her. Jeg vil si det om meg selv, at mitt fokus, min søken, er først og fremst etter sannheten. Det har seg også sånn at jeg tror at den sannheten faktisk er at Jesus Kristus døde og sto opp igjen, og at han var Gud. Og det tror jeg vi kan etablere nettopp ved å gå grundig til verks, undersøke, stille spørsmål, finne ut av ting. Da tror jeg at sannheten kommer fram. Jeg tror kristendommen er sannheten. I møte med kulturen blir trosforsvar kjemperelevant. Det blir for å møte fordommer, bryte ned murer og bygge broer. Det er mange fordommer om kristne. Jeg selv, når jeg var ateist, så kunne jeg, som den reflekterte personen jeg var, tenke litt sånn, ja, nesten alle kristne er dumme, og de er veldig enkle og godtroende. Og, jeg er jo selvfølgelig flau over det nå, men det er ute i kulturen. Det er ute i kulturen at de tenker at folk, altså kristne, de har ikke tenkt gjennom troa. De er kristne fordi foreldrene var kristne. Den eneste grunnen i dag til å være kristen, hallo, vi er jo i 2018. Som om det er et argument. Og det samme med å bryte ned murer. Da tenker jeg litt mer sånn innvendinger, for eksempel folk som mener at jo, men vitenskapen, den har allerede forklart alt det religion prøvde å forklare. Hallo, religion. Eneste grunnen til å tro det er fordi at du tror at det ikke er naturkrefter som gjør at lynet slår ned. Tidligere så trodde vi at Thor, noen tror fremdeles er den kristne Gud, men egentlig så vet vi at dette her har med positiv og negativ reaksjon mellom sky og jord. Og det er litt sånn, ja, det er kanskje fornuftig å ta tak i den typen innvendinger, og det er trosforsvar. Og vi har mange av de. Altså, det er ganske vanlig å tenke at Jesus ikke eksisterte. Det trodde jeg selv. Det var litt sånn der, kanskje han eksisterte, men jeg trodde ingen seriøse akademikere ville bruke og si rett ut, jo, Jesus eksisterte selvfølgelig. Og det var noe av grunnen til at når jeg hørte John Lennox, at jeg begynte å undersøke, det var sånn, hæ? Han påstod det. Kan det være sant? Og jeg begynte å lese ateister som uttalte seg om Jesus og fant ut at oi, det er fullstendig sant. Og det er helt virkelighetsfjernt å forholde seg til den ene akademikeren som mener at han ikke... den ene relevante akademikeren som mener at det ikke Jesus eksisterte. Og det samme, altså, det var en film som heter Zeitgeist, som kanskje mange har sett. Sier Jesus er bare en gjenfortelling av masse myter. Det er sånn type murer som jeg tror vi, som jeg mener at vi burde bryte ned med trosforsvar. Så mener jeg også at trosforsvar er til for å bygge broer. For eksempel så har jeg allerede snakket om sannheten. Og jeg tror til og med de som mener at ja, det er egentlig veldig vanskelig å si noe om sannheten. Altså, vi kan kanskje ikke finne sannheten ordentlig. Jeg tror alle de allikevel er enige om at det vi ønsker er å nærme oss sannheten. Og den broa, den kan du bygge med alle. Og jeg håper alle som sitter her er helt innforstått med at det vi ønsker, det er jo å nærme oss sannheten. Sannheten om virkeligheten. Og så tror jeg også at vi kan bygge broer ved å innrømme at, vet du hva, jeg synes faktisk at noen av disse tingene er vanskelig selv. det kanskje noen av disse tingene jeg ikke har tenkt så mye på. Kanskje noen kommer til oss med et spørsmål som jeg aldri har tenkt på før. Oi, da er det viktig å bygge en bro her og si, oi, det har jeg ikke tenkt på før. Kanskje jeg kan tenke litt, kanskje vi kan tenke litt sammen. Og kanskje jeg trenger litt mer tid på å undersøke. Hvis det er en sånn faktasak, så er det å undersøke veldig bra. Kanskje vi til og med kan undersøke litt sammen. Det er i hvert fall god bobrygging. Og når du skal møte enkeltpersonen, så kommer de relevante, livsnære tingene fram. Du kan møte enkeltpersoner, og det kan være både kristne og ikke-kristne. Det er veldig viktig at trosforsvaret, det er ikke bare noe man gjør utad, men det er også noe man gjør innad. Jeg vil si at det jeg gjør akkurat her og nå, er trosforsvar. Jeg bygger opp miljøet vårt for å bli klar for trosforsvar. Du møter gjerne trosforsvarselementer nettopp når du møter folk som har tvil, møter motgang. Og da får du de spørsmålene som kan være vanskelige og kanskje ikke har et svar som vi egentlig kan uttale oss noe særlig om også. Og det er viktig, selv om trosforsvar gjerne handler om å finne sannheten, så er det viktig å også anerkjenne at noen ganger så er det ekstremt vanskelig, og kanskje til og med umulig. Det er ikke alltid at svaret bare kan finnes. Hvis noen kommer til meg og spør, hvorfor døde søstra mi i trafikkulykka? Så tror jeg, da slår sjelesorgen med en gang inn, men det er også litt sånn trosforsvar i det spørsmålet. Og da er det viktig at jeg sier, jeg har ikke direkte kontakt med Guds intensjon. Det kan faktisk være her at det aller beste svaret, det er kanskje, du, det aner ikke. Ingen idé, og jeg tror ikke engang, det er sikkert at vi kommer til å finne ut av det i det hele tatt. Kanskje i det neste livet. Og da kommer vi inn på dette med undring. At det er ikke sånn at trosforsvar forutsetter at man har alle svarene. Men vi kan faktisk lene oss litt i undringer. Og det er greit. Det er flott. Og det er sannhetssøkende. Ok, hvordan skal vi gjøre trosforsvar? Og når jeg forberedte meg her, så var det litt sånn, ok, jeg kan komme med på en måte noen argumenter som er gode, eller som jeg synes er gode, og sånn. Men jeg tror at det er bedre å snakke litt om noen prinsipper. Jeg tror det er viktig at når vi skal drive med trosforsvar, så er det viktig å lytte. Og det er også viktig å understreke at det er ikke sånn at, selv om jeg legger veldig mye fram her, så trenger du ikke å mestre alt for å drive med trosforsvar. Kanskje du kan være litt flink i én ting, så er det supert. Og hvis du ikke er det, så kan du lære ved å prøve. Og det er en helt grei ting det også. Så lenge du er ærlig, så er det supert. Så lytte. Og vi lytter ordentlig, hører etter for å forstå. Vi ønsker å forstå hva den vi prater med faktisk mener. Hva er det denne personen synes er vanskelig? Hvilke innvendinger har personen? Og når du bruker tid på lytte, så bygger du bro. Du bygger forhold. Du blir venn med, om ikke du var venn allerede. Og da er det viktig, og igjen, hvis du skal lytte, hør etter hva det er dere kan bygge videre på. Og hvor er dere egentlig uenige, og hvor er dere egentlig ikke? Og det må gjerne spørsmål til for å skjønne hvor dere er enige og uenige. Spørsmål, det bruker vi for å tenke klart, for å utvikle samtalen og for å forstå. Kjempegode spørsmål er hvordan vet du det? Eller, hva mener du med det? Hva tenker du på når du sier sånn og sånn? Hvordan kom du til den konklusjonen? Den typen spørsmål åpner samtalen, og samtidig så kan de kanskje bevisstgjøre nettopp den du prater med. Hvordan det er begrunnet, ikke bare snakke i konklusjoner, men å snakke i begrunnelser. Og jeg mener også at om en skal bruke disse spørsmålene, så må man være forberedt på å få dem tilbake. Og det er helt greit å både høre andre si, og si selv, nei, du, det har jeg ikke tenkt på, eller det vet jeg ikke. Det er en bra ting. Da vi kommer lenger. Det viser ærlighet og åpenhet. Og en ting som kanskje mange apologeter eller trosforsvarere gjør, det er når de hører «jeg vet ikke», så går de rett inn og liksom «ja, ok, du vet ikke det, men se her». Og jeg tror at hvis vi ønsker å bygge forhold og relasjon, som jeg mener er helt sentralt om vi skal elske vår neste som oss selv, så er det hensiktsmessig å heller hvile litt i «jeg vet ikke», snakke om «jeg vet ikke». Ok, klarer du å gjøre noen tanker nå, eller er det for mye, kanskje? Ok, hvis det er for mye, da kan vi la det ligge, så kanskje vi kan tenke på det til neste gang vi prater. Det er mye mer relasjonsbyggende. Og en stor del av trosforsvar handler om å undersøke. Når du undersøker, så handler det om å sjekke fakta og innvendinger og utfordringer. Undersøke det du og den du prater med er uenige om, eller det du selv lurer på. Og når du undersøker, så er det litt sånn, noen ting er lettere å undersøke enn andre. Historiske påstander, nok så greit å forholde seg til. Nok så greit å google. Meningen med livet, litt vanskeligere. Ikke bare google fiks ferdig. Og når du undersøker, så er det veldig viktig å være kritisk, være skeptisk. Sjekke ikke bare det du ønsker at skal være sant, men også det du skulle ønske ikke var sant. Sjekke begge sider. Da er det lettere å komme til en god, velbegrunnet begrunnelse. Det er litt sånn nå at når jeg leser bøker nå, så leser jeg nesten bare ikke-kristent materiale. Fordi det gir innsikt, og kanskje det gjør at jeg møter på noen innvendinger som jeg ikke har tenkt på. Og det er en bra ting. Og når vi undersøker begge veier, så er det lettere å søke sannheten. Så, siden dette er for ungdomsledere, så tenker jeg at vi trenger noen helt praktiske tips. Helt konkret, noe av det jeg gjør i min arbeidsdag, det er å åpne for spørsmål i og etter andakter. Hver eneste gang, om han var 5 minutter eller om han var 20 minutter. Og jeg er også tydelig på at spørsmålene trenger ikke å ha noe med akkurat det jeg har pratet om nå, men det er veldig fint om det har det. Spørsmål er kun med på å bygge opp, og jeg vil påstå at dette funket veldig bra de første par gangene. Så var det litt mer sånn, det var ikke så mye interessante og gode spørsmål, kanskje. Men etter hvert så kommer de gode og ærlige og åpne spørsmålene igjen. Så jeg vil si, åpne opp for spørsmål og ta deg god tid. Noen ganger så har vi hatt en andakt som kanskje varer 10 minutter. Og så har vi snakket, og så har vi avsluttet andakten 45 minutter senere. Kjempefint. Og det er for eksempel på en ungdomsklubb, Endelig fredag etter han, som det er stort sett ikke kristne på. Og vi får kjempegode samtaler. Og vi får samtaler mellom ungdommene. Og det er i hvert fall verdifullt. Så tror jeg det er viktig å oppmuntre til nysgjerrighet. Og med det så mener jeg rett og slett å av og til si litt sånn, ja, jeg vet ikke, hva tenker du? Er dette noe vi kanskje kunne undersøkt? Er det kanskje noe du kunne undersøkt? Kanskje neste gang, eller når du er klar for det, så kan vi snakke om det igjen. Ærlighet har jeg understreket flere ganger her. Men for meg handler ærlighet mye om sårbarhet. Og si, jeg vet ikke. Og det var et vanskelig spørsmål. Og det kan av og til være litt vanskelig, særlig som du vet også at ja, jeg er faktisk et forbilde her jeg står, og de tror at jeg kanskje vet mye av dette her. Men det er også veldig befriende når du begynner å si, jeg vet ikke. Jeg skal ha Grillen Kristen på siste rad her av seminaret. Og jeg håper at jeg får muligheten til å si, du, det aner jeg ikke. Det er så fint, synes jeg. Så jeg skriver safe space. Med det så mener jeg nettopp en plass hvor man kan stille spørsmål. Hvor man kan undre seg sammen. Jeg har ikke prøvd det selv, men jeg har hørt om noen som har et dedikert område til litt sånn, her sitter vi og har en rolig samtale om livets spørsmål. Gjerne parallelt med at andre spiller biljard og altså, koser seg og gjør det de gjør på ungdomsklubber. Og det har jeg forstått at det er så fruktbart at jeg prøver å finne ut hvordan jeg får det inn i mitt opplegg selv. Livssynsåpent, det tror jeg ikke er så veldig revolusjonerende og sånn, men jeg tror det er viktig å ha den, altså det å ha folk som mener noe annet enn oss selv, det er en veldig sunn ting for fellesskapet. Så er det helt greit at vi har noen plasser, der hvor vi på en måte er de vi er, og andre plasser der vi blir mer utfordret. Og det tror jeg er bra ting. Så ha en plass der hvor det er livssynsåpent. Å få muslimer inn i gjengen, det er ofte veldig bra til å få gode samtaler. Ateister er ofte ikke, det er litt sånn mye mer sånn personlighetsavhengig om det blir gode samtaler eller ikke. Det er ikke alle som er veldig interessert i å prate om det i det hele tatt, men ofte er muslimer det. Så det, muslimer det er ofte bra for inn i en sånn sammenheng. Å spørre, det har jeg nå gjentatt gang på gang, så jeg vet ikke hvor mye jeg går i dybden på det, men jeg tror det er viktig verdi å ha rent praktisk. Både bruke spørsmål selv overfor andre, for å få samtale, og høre spørsmål fra andre. Begge deler. I tillegg så kan du også bruke, altså rent konkret, så kan du selv spørre andre rundt deg. For eksempel så har vi en Facebook-gruppe som heter Apologetikk Norge. Det er skamløs promotering, det er jeg som har laget den. Men det har blitt et veldig stort miljø. Der kan du spørre akkurat hva du ønsker. Det kan være kjempeenkle spørsmål, og det kan være kjempevanskelige spørsmål. For inni den gruppa så har du både folk som er ganske praktiske, og folk som har doktorgrader i alt mulig. Så der har du et skikkelig miljø. Du kan også spørre noen i menigheten. Det er en bra ting å spørre folk i menigheten, eller andre folk du kjenner til. Og du kan få inn noen, hvis du får et vanskelig spørsmål. Du, det synes jeg var et veldig godt spørsmål. Jeg skal prøve å få noen til å komme her og snakke om det. Det er lov. Og her på Veritas-konferansen, masse folk som gjerne stiller opp på sånne ting. Meg selv inkludert. Så ønsker jeg at dere tar opp mobilen. Og dette mener jeg, dette er noen av disse tipsene i praksis. Det er gi ressurser. Sånn at dere får mulighet. Dere skal få lov til å ta 3 bilder. Fordi dette er ikke stor nok liste. Dette er nettsider og bitt litt podcast. Jeg skal prøve å gå ut av veien sånn at alle kan ta bilder. Der er det både norske og engelske ressurser. Og dette er stort sett bare på nett, litt podcast på bunnen. Så har vi bøker. Mange av disse her selges her. Personlig vil jeg trekke fram særlig bare en gud. Den er i utgangspunktet skrevet av en som var tidligere muslim, så denne her tar opp islam og kristendom. Men selv om du ikke er interessert i islam, så forsyner denne her evangeliet på en fabelaktig måte. Denne klargjør så mange ting som vi synes ofte er vanskelig å forholde oss til. Treenigheten, hvordan fungerer egentlig det der? Jo, her får du veldig gode tanker om det. Kjærligheten. Les den boka, og du finner ut at kjærligheten er helt sentralt for hele kristendommen. Og det påvirker livssynet ditt. Så klart og tydelig. Siste, jeg liker veldig godt YouTube. Derfor så har jeg slengt opp en del forskjellige kanaler. Den har jeg sortert litt, så de på toppen, det er de som har liksom korte videoer, gjerne animerte videoer. Og det er dessverre ikke så fryktelig mye norsk på denne lista. Det er Damaris Norge sin kanal, og jeg tror nesten det er det. Men dette er noe av det jeg bruker mange, mange timer på i uka. Så jeg vil anbefale disse 3 sidene med ressurser. Så er jeg klar over at det kan være overveldende med så mye. Så jeg håper at når dere lurer på ting, eller når dere kjeder dere, ta fram de bildene. Kanskje finn en kanal eller en bok du har lyst til å kjøpe. Den Bare en Gud er på tilbud her akkurat nå, 150 kroner. Ingenting. Anbefaler på det sterkeste. Så, da begynner jeg å nærme, da åpner jeg for spørsmål. Og så håper jeg at det er å modellere det jeg prater om. Så er det noen som har noen spørsmål, enten rent praktisk eller til det jeg har snakket om nå? Så jeg har ikke møtt så mye i min arbeidshverdag, men jeg holder en del foredrag, og da har jeg møtt mer av det når jeg holder foredrag andre steder. Og jeg tror at for det første så tror jeg ikke trosforsvar er sånn, det er bare den typen kristendom som bruker trosforsvar. Jeg tror alle bruker trosforsvar, enten de vet det eller ikke. Det er litt sånn, og hvis du bruker det uten å vite det, så er egentlig ikke det så fruktbart, kanskje. Da er det bedre å være bevisst på det. Og det er litt sånn at jeg tror alle typer teologier har rom for trosforsvar. Enten du er i Den norske kirke, pinsevenn, eller altså, du ser til Jehovas vittne. De er kjempetydelige på det. Så det betyr at hvis jeg møter en Jehovas vittne, så er han godt utstyrt til å prate med meg. Og det gjelder dere også. Så når dere møter en Jehovas vittne, så er det greit å være litt forberedt, for eksempel. Og jeg tror du finner det i alle sammenhenger. Mye også fordi det er bibelsk. Det er veldig tydelig. Det ligger i Bibelen. Altså, Apostlenes gjerninger 17 er kjempetydelig. Paulus kommer og kommer inn i en ny by, forklarer at ser først, undersøker litt hvordan det ser ut i Aten. Og der finner han at her har de en del sånne skulpturer til forskjellige guder. Men det er en her som heter en ukjent gud. Det tenker han, det skal jeg bruke. Og så siterer han greske filosofer når han begynner å snakke her og forklare hvordan ting henger sammen. Jo, jeg ser dere er veldig religiøse, dere tilber masse guder, men den jeg skal snakke om, det er den der ukjente guden. Den ene store guden. Så bygger han bro. Og han snakker opp. Han kommuniserer med dem. Og du ser sånn tvers igjennom. Jesus gjør akkurat det samme, gang på gang på gang. Besvarte det spørsmålet? Supert. Er det noen som har noe annet? Ja.
En ting som er viktig med apologetikken, og det er jo det at vårt liv vitner om den troen vi har.
Takk for innvending, eller påpekning. Det kan godt være brukt for lite plass på det. Jeg er helt enig i at en sentral del av apologetikken er nettopp våre liv. For vi vitner i oss selv om Jesus. Og apologetikk, det ordet, det er egentlig et sånn rettsord. Og det handler om å forklare din posisjon i retten. Og det vi kaller det, det er å vitne. Og når vi vitner om det vi tror er sant, så vitner vi med hele oss. Så jeg tror livspraksis er kjempeviktig i et apologetisk eller trosforsvarsperspektiv.
Ja. Men la oss si da, hvis du vitner for noen som ikke er kristne, og så har du en diskusjon på det, og du vinner diskusjonen, men du vinner ikke hjertet, hvordan forholder du deg da til det?
en et sånn første svar på det, tenker jeg, jeg tror ikke det sånn at hver gang du går i en diskusjon, så klarer du å vinne enten hjertet eller diskusjonen. Og jeg tror det er viktig å være litt bevisst på det også, at det er ikke sånn at du vinner hver gang, enten eller, eller noe sånt. Men jeg tror det er et veldig viktig poeng, og det tror jeg nettopp om man for eksempel glemmer den sjelesorgsdelen av apologetikken. Da kan det fort være sånn at du vinner diskusjonen heller enn hjertet. Å holde samtalen livsnær, relevant, det tror jeg er helt sentralt for å faktisk kommunisere på en god måte det du faktisk mener, og det er livspraksis også. Hvis du mener at jo, men jeg er faktisk kalt til å elske deg, så er det å bare vinne diskusjonen, ikke hjertet, det er i hvert fall ikke målet, vil jeg si. Så er det også sånn, meg personlig, jeg er mye mer sånn hodemann enn hjertemann. Og det betyr at i noen samtaler, så holder jeg det på diskusjonsnivå. Og jeg skulle ønske at jeg klarte hver gang å liksom kommunisere til hjertet og sånn. Og andre gjør det motsatt. Og noen er veldig flinke på å balansere dette her. Så jeg tror ikke det er sånn at vi må unngå for alt vi kan å faktisk snakke på diskusjonsplan, for det var sånn jeg ble kristen. Det var nettopp på det logiske planet. Og så skjønte jeg etterpå at dette her griper rett inn i hjertet mitt. Jeg aksepterte først at Jesus døde og stod opp igjen og var Gud. Og så tok det enda noen måneder før jeg skjønte at du, det betyr ganske mye for meg. Og så tok det enda noen måneder og så, åja, jeg må ta Bibelen seriøst. Så det går an å helt fint gå veien gjennom diskusjon og forstand da, for å bruke Jesu ord. Jeg tror ikke vi må være redd for det, men det er en bra ting å både kommunisere til forstand og hjerte og sjel. Svarte det på spørsmålet? Ja.
Altså, siden apologetikk er såpass viktig, og det er bibelsk, hvorfor blir det ikke undervist i alle kirker og menigheter? Hvorfor er det ikke en del av presteutdanningen og pastorutdanningen?
Tusen takk for spørsmålet. Det er en sånn mulighet der hvor jeg bare lov til å svare, jeg vet ikke. Og jeg skulle ønske det var annerledes. Og det er noe av det jeg håper å være med og løfte opp. At, historisk sett så har det vært ganske sentralt opp igjen, til og med når de fleste var kristne. Liksom. Og så er det egentlig litt sånn de siste 100 årene, kanskje 150 årene, at det har falt en del. Og så er det akkurat da det har blitt mindre, i hvert fall i den vestlige verden. Totalt sett så har vi blitt flere kristne, men i hvert fall i den vestlige verden så har vi blitt ganske mye færre, og det har skjedd litt i takt. Jeg vil ikke si at nødvendigvis at det er en sammenheng, men tradisjonelt så har det vært veldig viktig, og jeg mener det burde være det.
Det kan være
en sammenheng. Det kan være det, jeg bare vil ikke påstå det. jeg kan, i min indre, så kan jeg godt tenke at det kan godt henge sammen. Det gir mening i hvert fall. Men det faller på sånn. Ja.
Rent sånn praktisk. For ofte gir jeg jo anledning for ungdommer til å stille spørsmål. Ja. Men det er veldig sjeldne respons på en sånn ting. Hvordan legger du på en måte opp til?
På grunn av min bakgrunn så er ikke jeg noe redd for å si for eksempel, jo, men kristendommen er sann. Synes du det er provoserende? Jeg tror faktisk det er ordentlig sant at Jesus stod opp fra de døde. Han var Gud. Han er din Gud, uansett om du tror på han eller ikke. Synes du det er provoserende? Og da får jeg reaksjoner. Så jeg utfordrer litt også. Jeg kan godt komme med en del sånne liksom typiske trosforsvarspåstander som jeg tror at for at godt og ondt faktisk skal være meningsfulle begreper, så må Gud eksistere. Og hvis ikke du tror Gud eksisterer, så har du ingen grunnlag for å si at godt og ondt eksisterer. Det gir respons av og til. Ikke alltid, altså. Men det går an å på en måte komme... Og jeg putter det gjerne i andakten min. Så litt for å åpne en samtale, så legger jeg sånne påstander inn i andakten, sånn at det kan finne på å komme utfordringer på det. Så, men det er min personlige måte. Altså, det er også veldig tydelig på at det å spørre spørsmål er en bra ting. Og jeg tror det har gjort at det har blitt liksom trygt å spørre spørsmål. Til å begynne med så ba jeg om å få spørsmål inn på telefonen. Og det var godt til å begynne med. Da fikk jeg flere spørsmål. Og nå har vi håndsopprekning, og så vet de hva telefonnummeret mitt er. Så jeg nevner det kanskje, men jeg setter det ikke opp på skjermen. Fordi at da får jeg... For det første så er det mye lettere når du kan snakke til en person. Åh, ja, det var du som spurte det. Da kan vi ha litt blikkontakt og sånn. Nå når det først er miljø for å spørre, så er det helt greit. Og så er det noen som heller kommer etterpå, og det er også helt greit. Var det et greit svar? Takk. Er det noen flere som har noen spørsmål på lur? Hvis ikke, så blir det også mulighet på Grillen Kristen, for eksempel. Men dere har mulighet til å stille spørsmål om hva dere vil her nå. Det trenger ikke være direkte relevant her. Vi har enda litt tid igjen, tror jeg. Ja, det skal være 10 minutter igjen å gå på, men vi kan slutte tidlig. Det går fint. Ja?
Hva synes du som tidligere artist? Hva synes du er det mest produserende kristne kunne gjøre?
Det er et godt spørsmål. Hva var det, når jeg var ateist, hva var det mest provoserende en kristen kunne gjøre? Det vet jeg ikke om jeg har et veldig godt svar på. Fordi at jeg lot meg ikke så veldig mye provosere, tror jeg. Så det er nok mer med meg som mennesketype at... Det var ikke for meg provoserende om de begynte å be i klassen, liksom. Det gjorde meg ingenting. Så det var nok litt det at jeg lot meg nok ikke provosere noe sånn veldig. Men det jeg kanskje møter mest reaksjoner på nå fra ateister, det er nok når jeg påstår ting klart og tydelig. Hvis jeg sier, ja, jeg tror faktisk det er sannhet. Jeg tror faktisk det er sånn at det at universet har en begynnelse peker mot at Gud eksisterer og gjorde at universet eksisterer. Det kan jeg finne på for ganske... Den eneste gangen jeg har fått en på Grillen Kristen som har rushet ned, stilt opp i trynet på meg og sagt «Sånn kan du ikke si!» Det var når jeg sa «Universet har en skaper». Så, og han fikk roa seg, og alt gikk greit og sånn, men det er faktisk det tydeligste emosjonen jeg har fått fra en artist da. Og svar, selv om det ikke var så mye. Er det noen flere som har noen spørsmål?
Kanskje du kan si noe om de viktigste argumentene for at du går med en troende?
Ja. For meg så var det sånn at når jeg var ca. 18 så begynte jeg i samtale med en kompis som var en jeg akkurat hadde blitt kjent med er det rukket å få veldig stor respekt for som en intelligent og oppegående mann. Og så fant jeg ut, han kristen. Og for meg var det liksom, hva skjer nå? og jeg begynte å spørre han liksom, ok, hva er grunnen til, til at du, er det bare fordi at du, foreldrene dine var kristne, at du kaller deg kristen liksom? Og han forklarer, nei, det er egentlig ikke det, og vi begynner å snakke om begynnelsen på universet. Og både jeg og han var nerd, så vi satt oss ned og pratet i 6,5 timer i strekk. Og når den samtalen var ferdig, så var vi enige. Enten er det sånn at universet har en skaper, eller så bare forstår vi ikke vitenskapen ordentlig her. Og da tenkte jeg, ok, da skal jeg motbevise den der 14, og så undersøker jeg. Bruker 3 måneder på å lese alt jeg kan komme over om universets begynnelse, og kommer frem til at vi hadde egentlig nok så god greie på vitenskapen. Det var ikke det at vi visste alt på noen måte, men det var sånn at det var ingenting av det jeg leste som endret konklusjonene mine. Det var ikke et argument. Det var ikke sånn at vi satt oss ned kalam-argumentet for universets begynnelse eller noe sånt. Vi bare snakket om universets begynnelse. Og nå hadde vi mulighet til det fordi at begge to var interessert i naturvitenskap og sånn fra før, så vi kunne en del om det. Men jeg tror at du kan holde det uten å gå inn i alt det tekniske også. Det har jeg gjort mange ganger i etterkant. Så når jeg var 25, altså 7 år senere, og i den perioden så tror jeg først og fremst at det finnes en Gud, men vi vet ikke nødvendigvis hvem det er. Det finnes en eller annen skaper, det kan godt være Allah, det kan være en eller annen Gud vi aldri har hørt om. Det kan være han ikke har brydd seg om menneskene i det hele tatt, og vi bare biprodukter at han skapte universet. Det er ikke noe problem. Så hører jeg da John Lennox på YouTube. Nettopp fordi at han påstår at men alle seriøse historikere, uavhengig av livssyn, mener at Jesus eksisterte. Så reagerte jeg på det, og jeg begynte å undersøke. Og da brukte jeg igjen ca. 3 måneder, hvor jeg leste alt det jeg kunne komme over av først ateister som snakket om Jesus, og fant ut for det første at det er helt sant. Det er sånn at det er praktisk talt ingen. Det er en som kanskje burde nevnes, det er en som heter Richard Carrier. Han er egyptolog, så han er nesten relevant utdanning, og han mener Jesus ikke eksisterte, og jeg synes han har skrevet en veldig god bok. Det er langt ifra godt nok. Han engasjerer nesten ikke med argumentene for at Jesus eksisterte. Så det finnes en seriøs akademiker, om enn ikke helt i feltet, men utover det så er alle enige. Og jeg begynte å undersøke nærmere, og så begynte jeg å lese de kristne. Og så synes jeg for det første så synes jeg de var mer åpne og ærlige i det de påstod. For jeg hadde allerede lest ateistene, så jeg visste hva de generelt påstod. Og jeg visste at de for eksempel ofte daterer at Nye Testamentet begynner, eller evangeliene, de ble skrevet liksom fra 70 og senere. Og så leser jeg de kristne, og så sier de, jeg kan godt se at det går an å legge en god sak for at hele Nye Testamentet er ferdig innen år 70. Men jeg behandler materialet som om det er etter 70, fordi det er det disse her ateistene her, som er ganske seriøse, gir oss. Så de svekker sin egen sak, og så sier de, selv med denne saken, så har vi et kjempesterkt argument for at Jesus stod fra de døde. For at det han påstod om seg selv var at han var Gud. Og at hvis jeg møter en person i dag som faktisk har stått opp fra de døde 3 dager senere, så er jeg interessert i å høre hva han har å si. Hvis han da også påstår at han er Gud, da begynner jeg å få et problem. Da må det liksom, ok, betyr det at du er Jesus? Hva? Så det tror jeg er en god grunn til å tro på det han sier da. Og ikke minst at det henger godt sammen. Hele Gamle Testamentet peker mot Jesus. Det er veldig spennende når det ble ferdig flere hundre år før Nye Testamentet ble skrevet, liksom, før Jesus levde. Den typen argumenter, og særlig et som heter utilsiktet sammentreff, som handler om at du ser, leser forskjellige bibelhistorier ved siden av hverandre, som beskriver det samme, og så er det detaljer som utfyller hverandre, uten at det er designet. Du kan se på måten de er lagt opp på, at dette er ikke for å forklare. Jeg kan ta et kort eksempel, for jeg tror jeg begynner å nærme meg på tid. Før Jesus mater 5000, så ser vi i Markus evangeliet, der sier han, Jesus og disiplene trakk opp i høyden, fordi det var mange som kom og gikk. Det er ikke noe rart, det er ikke noe vi trenger en forklaring på. Det er som, ja, ok, det er slitsomt, gå opp i fjellet, fiks, alt greit. Så leser vi Johannes evangeliet, som jeg skrev etterpå. Og det Johannes ikke gjør, er å si at grunnen til at de måtte trekke opp i fjell, eller grunnen til at det var så mange som kom og gikk, det var fordi at det var påske. Han sier bare, Jesus og disiplene måtte trekke opp i høyden, fordi påske var nær. Og når du setter de to informasjonene sammen, så forklarer de hverandre veldig godt. Jo, grunnen til at det var mange som kom og gikk, det var fordi det var påske. Men Johannes har jo ikke skrevet det for å forklare. Så han har bare fortalt sin versjon. Og det er øyenvitnetestet. Altså det er sånn øyenvitner prater. De snakker om de samme tingene, bruker forskjellige detaljer, for det er det de legger merke til. Og vi kan utdype dette eksempelet. Altså, vi kan gå til Lukas, og så kan vi finne ut at dette her var like ved Betsaida. Og så går vi til den jødiske historikeren Josefus, og så finner vi at ved påsketider så var det veldig mange som tok ruta rundt Betsaida. Når de skulle til Jerusalem, når de kom fra den store byen som jeg ikke husker navnet på akkurat nå, litt opp forbi Betsaida, som om Josefus hadde vært med på å gjøre denne saken enda tydeligere og sterkere. Så vi bruker de detaljene vi finner til å forklare hverandre uten at det synes å være sånn at disse er lagt der for å forklare. Og det er et siste poeng. Det er et særlig godt poeng, fordi at evangeliene var ikke først og fremst skrevet for å lese sammen. Johannes skrev sitt evangelie fordi at han ville få ut dette til disse. Ikke fordi de hadde allerede Markus, Matteus og Lukas, og nå trengte de ett til. Og det samme med Markus og Matteus og Lukas. Altså, det er jo derfor for eksempel Matteus og Lukas har brukt Markus. Jo, fordi at her har vi mer informasjon vi trenger å ha med. Ikke fordi at, jo, men dette her må de ha dobbelt. Så det er ment til å lese hver for seg. Så det er ment til å være litt fullstendig informasjon i seg selv. Det er poeng verdt meg i den sammenhengen. Men da tror jeg tida begynner å nærme seg.